Natoria Gretchen Whitmer ndërmori masa të mëdha kufizuese për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Departamenti i drejtësisë tha përmes një deklarate se të dyshuarit kanë mbikëqyrur shtëpinë e pushimeve të saj dhe kanë planifikuar ta rrëmbejnë atë. FBI citoi një nga burrat duke thënë se Whitmer nuk ka kontroll dhe balancë fare. Ajo ka pushtet të pakontrolluar tani. Të gjitha gjërat e mira duhet të marrin fund. Të gjashtë burrat u akuzuan në gjykatën federale për komplot për rrëmbim, secili përballet me burgim të përjetshëm nëse dënohet. Veçmas 7 të tjerë të lidhur me një grup paramilitar u akuzuan në gjykatën e shtetit për përpjekje të pretenduara për të sulmuar Kongresin e Michiganit dhe për të nisur luftë civile. Akuzat shtetërore bartin dënimin e mundshëm 20 vjeçar. Sipas policisë së shtetit të Michiganit, të dyja grupet u trajnuan së bashku dhe planifikuan akte të ndryshme dhune. Departamenti i drejtësisë tha se ka përdorur burime konfidenciale, agjentë të fshehtë dhe regjistrime klandestine për të zbuluar komplotin. Autoritetet thanë se të dyshuarit ankoheshin për veprimet e Whitmerit, por nuk thanë nëse ata ishin të zemëruar për kufizimet që ajo ka vendosur për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit në pranverë. Ligjvënësit republikan dhe konservatorët në shtet janë ankuar për kufizimet dhe Kongresi i shtetit ka qenë vendi shumë të bimeve në atë kohë. Michigani ka qenë një nga vatrat e hershme të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, mbi 145.000 njerëz janë infektuar atje dhe mbi 7.100 kanë vdekur. Whitmer, demokrate që ka pasur disa shkëmbime me presidentin amerikan Donald Trump në mediat sociale, i avuri një pjesë të fajit ati. Ajo tha se dështimi i presidentit republikan për t'i dënuar fuqishëm grupet e bardha supremaciste, gjatë debatit të javës së kaluar me kundërshtarin e tij në zgjedhjet e nëntorit Joe Biden, i ka legjitimuar veprimet e tyre dhe e ka bërë presidentin bashkëpunëtor. Shtëpia bardha se komentet e Whitmerit janë të çuditshme. Në ankesën penale nuk ka asnjë tregues se burrat e dyshuar janë frymzuar nga presidenti Trump. Prokurori i përgjithshëm i Detroitit, Matthew Schneider, u tha gazetarëve në një konferencë për media se njerëzit e Michiganit mund të mos pajtohen me politikat, por ato mos pajtime nuk duhet të përbëjnë kurrë dhunë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë raportoi të premtën edhe për 3 raste të vdekjes nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Sipas raportit, nga testimi 764 mostrave në 24 orët të fundit, janë konfirmuar si të infektuar me koronavirus edhe 79 persona. Nga sëmundja janë shëruar edhe 61 pacient, ndërsa aktualisht raste aktive janë 1159. Rasti parë në Kosovë me koronavirus është regjistruar më 13 mars. Deri më tani janë regjistruar gjithsej 16.050 të infektuar, prej të cilëve 14.250 janë shëruar dhe 641 kanë vdekur. Policia e Kosovës arrestoi një person në afërsi të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë, pasi në veturën e tij u gjet një granadore. Policia e Kosovës tha se rreth orës 6 të mëngjesit të së premtës është njoftuar për një person të dyshuar që kishte ndaluar veturën në afërsi të objektit të AKI-s. Njësitet policore kanë ndërmarrë veprimet e njëhershme në vendin e ngjarjes ku personin e dyshuar e kanë ndaluar dhe shoqëruar në stacionin policor, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Për këtë rast, ajo tha se do të kryhen hetime të mëtejshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përfundoi terapinë për koronavirus dhe mund të kthehet në angazhimet publike më 10 tetor, tha mjeku i shtëpisë së bardhë. Të shtunën bëhen 10 ditë nga diagnostikimi dhe bazuar në trajektorën e simptomave, unë parashikoj kthimin e sigurt të presidentit në angazhimet publike, tha Dr. Sean Conley. Ai tha se Trumpi është përgjigjur jashtëzakonisht mirë trajtimit pa pasur ndonjë provë të efekteve mjekësore. Trump ka njoftuar më 1 tetor se është diagnostikuar me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19 dhe ka kaluar 3 ditë në spital përpara se të kthehej në shtëpinë e bardhë më 5 tetor. Pas njoftimit të Conley, Trump tha se mund të përpiqet të marrë pjesë në një tubim zgjedhor më 10 tetor. Republika Çeke njoftoi për 5394 raste të reja me koronavirus të regjistruar atë njëtën. Kjo shifra e tretë rekorde me radhë në vendin me 10.7 milion banor. Numri i përgjithshëm i rasteve ka arritur në 100.757, njoftoi Ministria Çeke e Shëndetësisë të premten. Sipas të dhënave të saj, numri i viktimave në vend ka arritur në 869. Këtë javë, qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve vlerësoi se rritja e numrit të infektuarve në Çeki është më e shpejta në Evropë. Nga 5 shtori, ky vend ka rikthyer gjendjen e jashtëzakonshme. Programi botror për ushqim i Kombeve të Bashkuara ka fituar çmimin Nobel për paqe më 2020 për përpjekjet e tij për të luftuar urinë në botë, tha Komiteti Norvegjez i Nobelit. Në njoftimin e këtij komiteti është thënë se ky program është shpërblyer për përmirësim të kushteve për paqe në zonat e konfliktit dhe për shkak të vepruarit si shtys në përpjekjet për të parandaluar përdorimin e urisë si armë për luftë dhe konflikt. Çmimi ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. Fituesi 101 i këtij çmimi është bërë i ditur nga Instituti Norvegjez i Nobelit në Oslo. Një zëdhënës i programit botror të ushqimit tha se po përjetojnë moment të krenarisë. Programi botror i ushqimit të vlerësohet se u ndihmon 97 milion njerëzve nga 88 shtete të botës. Një uragan i fuqishëm është nisur drejt bregut të gjirit të Shëbas, i cili ende nuk është rrimë këmbur nga stuhia e fundit të madhe. Uragani Delta pritet të zbarkojë mbrëmjen e së premtes, tha qendra kombëtare e uraganeve. Sipas saj, uragani u forcua në stuhi të kategorisë 3 me erëra deri në 195 km në orë. Zona që u vendos nën paralajmërim për shkak të uraganit shtrihet në më shumë se 450 km përgjatë brigjeve të Teksasit dhe Luizianës. Më pak se 2 muaj më parë, uragani kategorisë 4 Laura shkatroi shtëpi në Luizianë dhe u fajsua për vdekjen e së paku 30 njerëzve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ashtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.